اصلح ذكارا يسألونك عن الأهلة تقوس كل هديد تانا فبارد معاشتوكي أهلة جمد خلال لا اور احلال دی نیاز کی تباز علماء جو سپور پوری ہوئے سو کوئی تردریش کو پوری دیتا حلال ہوئی دریش کو پوری دیتا حلال ہوئی اور اصل کی حلال مانا و آواز کو تکور اصل پنمبئی اگلے مدرن رچی سوک میں آشکور انو آواز را کو تکوئی ایسا تپوس دا دامیاش ورغم ترا ترگن دشی نرور غجی آدم کملینو نفس بیا پتنی کنی راضی تردی چید نظر نغائے دشی تدی سو آیا و تدی سو حکمت تے تپوس خلق و جدی دارت اکڑے احلال تحلال ذکرے لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه خلق واجب راقو تكيت خبر يقول سرد دنيا أشتنا تقول سيطان فبارد دنيا أشتكي جرامي أشتي ولي أبيا مكمل شيبيا روح كم راجي قل فرمايا هي مواقيت للناس دا آلی دا وقت جندو دی دا پار دا خلقو دا باواقید جمد میقات تا میقات سی غبر اسمی آلیو میقات وی اے ما یعرف به الوقت فسبا نچ وقت پی جندیشی فرمایا دا آلی دا وقت پی جندو دی دا پار دا خلقو الگ کبھی بانے اوقات کی جنی والحج آو دکار دہج کی جندوری ایک دنیاش کی سرد منتور معاملات شریعت تبلی معاملات حج عدد روجا تارنگی اختر ورک اختر لی اختر دا ټول د دې میاشتې سره تړلي دي دیو جنا حساب کې جندل د هلال د قمر دا په موږ او تاسو فرض کفایه دي کته د خلقو د دې دا پېژندل تر کله نه ټول به ګناهګار که میاشت نه پېژني رمضان به څنګه نه پېژني دارنګي اختر به څنګه پېژني نشرعن زمین استاسو کو شریعت کی دمیاشت دیساب اعتبار دے لگو گر قرآن زیبزی ذکر کی سرعی انس و گورعی یول سم پارکی چرامیاشتا ورکیگی لوئیگی دیت سہت مت دے اگر تاسو سرعی یونس داوی پنزم نمبر آیات گورئی چرامیاش کی عمر دے حساب دا پاروی و شرعن معتبر حساب دا قمر نے هو اللذی جعل الشمس ضیاء دا اللہ حدی چی درزول دن و رضیاء دن آوالا تضیاء مصدر و حضر دا مزاقو ایدا تضیاء ان خاون درانا یا مصدر دے کمانا دے اسم فائل ایدیاء ان اے مطیعتا درزون دن ورنا کنکے والقمر نورا اشکمئی درزون دا خاون درانا وَقَدَّرَهُ وَنْدَازَ فِرِهِ دِسْتُقْ مَيْلَ رَهَا مَنَازِلَ پَرَاؤُنَا اتوش منازل دی شتائیں کدا پا نظر راضی او مَيْشْ پَاوْ پَاثِرَشْ پَدَا مُخَلْقُ دَ نَظَرْ نَ پَنَاوِ تا نمبر حکمت ذکر کرے سورت الاسراء لسم تارک راضی آت لسم غورل وجعلنا الليل والنهار آیتین او ترغیب من اشفا ورز آیتین یو دو نخی دخل قدرت او دخل وجود او دوحدانیت فمحونا آیت الليل منگا محو کڑی د منگا نقدی آئے تلین مراد کمر نے او محو ن مراد اتور والی چسکمئی گفتاری سمحونا آئے تلین محو کڑی د منگ نقدی مراد د محو نسل اسواد الذی فی القمر اغتر والی چسکر مئی کشتاری وجعلنا آیت النہار ورزولی دمونگا نخد وردی چنورد مبصرتا رنا والا لتبتہو فضلا من ربکم دیر پار چولت ویتاسو اغفر الحلال مال بطرق درقصاتنا آدامیا شرم سکمی انور دیر پاردی ولتالعو عدد السنین والحساب چکوہ شیب شیر دکر موعد حساب وکل شین ہر یوشے فصلناہ تفصیلا واضح کرد من تپور وضاحت سرا تپوس کیتانا حبیب پبارد لیمی آشتو کی چراؤ وڑی نتشی ویا پمیرائی دی کے حکمت سے ان فرمائے موافی تو لناس دالی وقت جندو دی دکار دخل کول حج یو دہج داد حج او دارنگی تنور اوقات جتی جندو دکار آلی اگر دن قمر نیاز کر زمین دن سور مسائل یہ جن دلی حساب پی جندن دا فرض کفایا دے جندنور مسائل سر دام منگا بستی سرد دا رمضان نیاز شندہ سپشور نبور قلا اختر و بیتن بور ابر علام کی پکار دائی بائی زون کی بائی مسلمانان دا ہر نیاز کی دکتو کوشش کرے بلائی تجربہ شی زین اور تمالوں میں اتم سرے چکال کا سمیا دور ہم ہے میری روپئے اس کو نیا سسن تختاری سے تکل جائے گا گور میں صبح کارش بل میرے سے گور صبح کارش دیکھ رہا گور زمین پر روزے مسئلہ رہا دیکھ رہا زمین دا اختر اور دا حج مسائل چونکہ روزہ فرض تھا اور دے تعلق دے میاش کے سردن دے میاش کے خطر اور دے دلم قطر دا معلوم کم ہوتا سو فرس دے سر دے عدت مسائل دے سر نور غم مسائل تعلق لگی وَلَيْسَلْ دُرُّوَنِ دَنِيكِ بِأَنْتَا تُلْبُوتَ مِنْ رُحُورِهَا دا چرات لکویتا سدی دورنتا من ظهورها ده طرف ده شاگانو ده دی دورنونا و ولكن البر لكن خاوند نیکی من اتقا وصوب نجل اللہ نو یریدو او جانی دمحارم و دقائشات نبجتو وعطو البلوت من ابوابها رات للتو دیتو متدلید دروازو بطرفنا ذکر و رسم رب ذکر کی امام بخاری رحم اللہ ذکر کری برا رضی اللہ تعالی عنہ نا برا رضی اللہ عنہ وی وی مشرکان چو جاہلیت کے احرام تڑل ذکر تیری کو حج بکافر کو بلکہ تاریخ لکھی جو مشکلات کو اور فرازت سے احرام اس انگر عربوں کی ماشاءاللہ کی نجدولی کم مسلمانان تک کچھ ذرہ تکلیفی مگا اللہ رکور عمرے کا آرام اندے کہے اور آگر ہی دے سلف قول لے سوچ دے کور کا تکم یترا ہے مراد دے اللہ پورت زکدا غدر اور دے جسو کم کے خالی جو لے اللہ لی دلی نہیں ندیر مشرکان چی بطلق جاہلیت کے دور احرام اتھڑو اب یاد اکور تا در آتلو ضرورت شو نو پچت پر آو رجل اندر پایا دے کی خوا تکور دشا دے طرف نا تی بدا دنا کنلے شی پہ دروازے راجی جی کتا دروازے کی خدو بین یا بادیلی نو تیلو سنگ حرام پڑھنے نو زمونگا دا آسمان پرمنس کی بسشے پردن جوڑی گی دی تبعی نیکی وی اللہ علیہ وسلم در ردار نیکی نگا تو دی تنیکی وی دار بسر نیکی نگا اگر مشرکانو یو طریقہ جو رکھلے حرام کی بکو دروازی پور تن کرن کی جو ذکر روچے حرام کی نچی زمگا اور آسمان پمنس کی سشے پردہ جو رنشی نکو ضرورت کو نکور تا برشاد طرف نرات دل دلتا علماء لکلی وید بدعات و درسومات دنا روا والی اصل وجہ دارا چی ایسی نظام کو تکلیف کیا شور پیسر احرام کے لئے او نکور کا دروازہ در آجی اور دور تکلیفی کو اندر پائے را او نکور کا چھت را واؤ نو بغیر دا مشاقت اس تریوانی ندل سورا جلد داشت دغه مثال د بدعات او رسومات پیسې هم لګو نظام دې ستړې او هغه شور شریعت نه خلاف د تعالی به څه پیدا وشي رسم دې په رسم رواج او بدعت کې مال هم لګې کړاو هم شو او اجر د تعارض سره ملاوي دي نه دې دې بدعات نه چې شریعت کې منع دغه د شفقت او محبت او جنره اللہ بندہ اسمان لگے اس قدم کرے اور اس وقت میرا ہی نا تم تو علماء لکری کہ بدعات ناروا والی اصل وجدا اے مشرق دکور دشاد طرف نظام کر لکور کرا اسم ورد ملا مسلم بغرد تاوانا ولیکن من برنا لیکن خاوند نیک ایمن اتقا ارا اسو بیچارا اللہ نو یریدو واتل بیوتا راتل کوئی تورمتا من ابو آبها تدروازو دینا ضرورت رائے احرام دی تڑھے دہجو دومری نکر کور ترازی تدروازو را دنشا ستاد آسمان کمنس کی کسحائی جوری ندا شرعن منلی تو کوٹھی ولاد لکھی تجیا بس ہے لارے موٹر کی گینی تنور دوج نہ چترئی تو سرنی سے ولیکن البر من اتقا وقت البیوت من ابوابها راتل کئی پورو تبدیل دروازو دی طرفنا واتقوا اللہ اللہ نو یری گئی اللہ احکام بدل ویما اور اللہ نوری دے قرون تد دروازو دے طرف نرازی لعلكم دیوتارا تفلحون چتاسو کامیاب شید. وقاتلوا فی سبیل اللہ
چونکہ دا باب دا قتال
خوا امور ابتدائیے ذکر کر
ذکر کی اوسر ایمان اور اعمال کو صفات موصوف نے
ناغہ و جہاد کا کافر و قابل اور لائق نے اول لس صفات ذکر کر دمن دامن دبار سلور قوانین ذکر کر وقاتلوا فی سبیل اللہ جہاد کئی اللہ لار کی دند بلند پارا الذین دعاک سانو سر یقاتلونکم چیتا سر جنگی ایتا سو سر جنگی ای سرتا سو جہاد کئی ولا تعتدوا زیادہ مکوئی
جزیاتی اور صورت دار
سو در سر جنگی گی ننم جنگی گئی اور مانا اور نماؤ دار یا اعتدا سدا زنانا بوجننا آغا زنانا سداروں میں سزرب نشتا دغت مراد دی کفار ہو تو زنانا فوجی نہ جوڑ کری اوا زنانا سر میدان کی جنگی نجات آ گئی تو وزر حکم داغ زنانا آدھے کی سزارت کی رشت بکور کے ناش کی نداغ قتل و بانی کس شر تک رکھے تارنگ معشومان بن قتل اولا تحتبو کی دام دی گداغان مقتلا ہم یودا تو گداغ چی جنگ نشی کولے کو صاحب الرائے دے مشوری ورکے نو مشورہ کو دو جنگ نہ خطر نہ کرے نو صاحب الرائے گداغ قتلے ولا تحتبو زیادہ مکوئی
تاجو لما بکنی زیادہ تو قتال کے سنے
ایک ننگ اور غیرت پنیت میں جنگے گا جنم گرد و دفار میں جنگے گا داچی اور ننگ اور غیرت اور مخطر ہے ندی تک اعتدا گیر پار جنگی چنم دیوشی جنم گرد و دفار میں جنگے گا بلکہ وہ جنگی گئی دا اللہ دلار دفارا
تاجو لما دا میری جاتے مکر چادر سر سلح کنی
او چادر سر وادہ کنی نسلح مماتوا وادم ماتوا وادم ماتوا
ابا جو لما دا ذکر کی لکو عمر دل زنان مقتل و ایما شمان بودا
او چادر اسلام و سلام و مسلمانی پیشتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا
مانا داو قیوت دوجوہ گر زیادہ ہونا کئی
وَلَا تَعْتَدُوا زیادہ مکوئی زیادہ مکوئی
باجو نما دام دلیلی بغیر دعوتنا جہاد مکوئی دعوت ورد ہوں بے جتا مسئلہ دا سے
چکم کافر تا دعوت نہیں ملا تو دا جہاد نمخ کی دعوت ورکول ضروری او تا دعوت ورکول اگر شوئی نو دیا ورکا مستحب لے
خزمان دا اہل علم و دا اہل فتوی والاو مسئلہ دا توجہ
نن تمام اہل فتوی والاو فتوی چید اسلام دعوت تور کافر ترسی دلے
دیکھے کہ خبر ہو
تم چ اہل قلم دی اہل فتوی دی ای فتوی دا چھ تول کفار تسش دعوت اسلام رسیدل ہے
چھ دعوت رسیدل ہے دعوت ورکون مستحب دی
او کنی رسیدل ہے دعوت ورکون ضروری دی ان اللہ بیشت اللہ لا يحب المعتدین منا محبت نساتی تو زیادتی کون کو سرا ان الله لا يحب المعتدين الله من محبت نساتی دزیاتی کون کو سرا اتا سر کتاب المغازی و کتاب السیر تو براش چپاز خلق لدعوت رسے در ان اللہ حدود چپتل حملہ کر نقطان لمخت دعوت نے اور کرے بغیر دعوت نے پاہی حملی کرے وقتلوهم حیث سقفتموهم قتل ویدہ کفار محاربی حیث سقفتوهم کم زیرکی چدئی ممئی عدرت کفار تقسیم دیچ اسلامی حکومت اسلامی حکومت میں جو کفار تقسیم دیدار کافر وزر نشتہ بلکہ کفار یو قسم دے اغیتا محاربین ہوئے یو قسم دے اغیتا معاہدین ہوئے یو قسم دے اغیتا مستعمدین ہوئے سلورم قسم دے اغیتا ذمیین ہوئے دار چاکر کل حکم دے ذمی سوک دے بدار دے اسلام کی اسی ادھر جس قانون دے اللہ و رسول دے لاغی دلان دے جوان بطیروں تو مسلمان کو تم کے ہندو دے سکھ دے یہودی دے نصرانی تو زمون مسئلہ دا دے شریعت وہی اموالہم کا اموالنا و دماؤہم کا دماؤنا زمون دے سکھ دے مسئلہ تو دا سی زمین کافر مال زمون دے مالی مغنتے رے تو مسلمان مال قبضہ کون آگے بانے قبضہ کون حرام دیتنی وینی لکہ زمون دے وینو پشاننی لیکن مسلمان ہونا تو یہ حرام دی تو دلم حرام دی مستانی نام سیتوئی چیر اجازت نام اوکتے اول دار اسلام مسلمان ملک ورکوئے زور کرے ناف اللہ ویلن حد من المشرکین استجارت فائرہو حتی اسما کلام اللہ سمع بلئوہ مأمنا مسلم قسم کفار دیدا چاہ جدا جدا حکم دے قتل قیدا کفار محاربین حیث ستستموہم کم جے پیچھے نمائیلی و اخرجوہم اشرائیلی من حیث و اخرجوکم تکم جے نیچتا سرا شرئی یعنی مکہ مکرمہ والفتنة أشد من القتل أو فتنة دير سخت دا بغنا في بقتلنا فتنة نس مراد دي والفتنة أشد من القتل دولما بكلي چسکنے نمراد دے کہ شرد شرکو ہم فی الحرم شرد مشرکان پہ حرم کے اشد تو غیر سخد من القتل دے قتل مدلینا ایک تو اجراح مشرک و قاسر دے دے بہ حدود حرم کے سنگ وجنم ویدادے کی حدود حرم کے شرک کئے کفر کئے شرد مشرکان پہ حرم کے دیر صحبے پا قباحت کی لقتلون دلوینا دو ارتکاب دا قبیح دا دفی دا اقبح دا پارا اغی کی رخصت ہوئی اغی کی رخصت ہوئی دا فتنہ دیلے کی شرک دا مشرکان کی مراد اور امام ابو حیان بحر محیط کی جیرے کی دفتنی گن مقصد نذکر کری اگر دا پکار راضی پباب الجحاد کی نسوچ سرواہ رہے چھتنے ستوئی اے دا کافر دمر زور دے چھ مومن دیمان نو گرزونو فزور سرا فسختی سرا نفتنی امانا دا اے فزور سرا گرزون دا مومن دیمان نا کفر تا دادر سخدی دقتلون دینا یجب مانا ابو حیان بحری مفید کتا سکنی شرک دا مشرکان ادار سکنی مانا والفتنت وشد من القتل شرک دا مشرکان ادار سخ جرم دے دا قتلون دا مشرکان انا اگر چمیاش دا حرموی ندا علت شود وقت دوهم وی قتل اگر ویدا خود حرمت میں آشتا وی شرد مشرکان تادر سخت پگنا کی تا قتلونو تا مشرکان نبم آشت دا حرمت کی یا فتن دا مراد سے مشرکان دا اللہ دا اللہ دا قول او دا شعائر اللہ بی حرمتی بقولا ویدا دیر سخ جرم دے دا قتلولو دا مشرکاننا یا فتنی نبرات دیلے کہ ابو حیار ویعذاب دا اخیرت دے والفتنتو عذاب دا اخیرت دا مشرکانو اشدو من القتلی دیر سخ دے دبید قتلولنا جدید قتلوننا دا مختلف توجیحات بحر محیط کی کنی زاد المسیر کی وی اللہ ابن جوزی رحمه اللہ وی فتن سوا ارتداد المومن الى الاوسان اشد علیه من ان یقتلا وی مرتد کی دل دا مومن ایچ مومن واپس کی دیمان ندبتان عبادت تا تا دیر سخدی ددد قتلولنا ولا تقتو ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام او تاسو جنگ مکوید دوی سرا دا مسجد حرام پخا حدود کے حتی یقاتلوکم فیہ تردی چی دئی اجنگی گتاس سرپ دے کے تردی چی دئی تاس سر اجنگی پدے کے جو اینا مسئلہ دا سرا تمیاش تو حرمت کے ابتدا کی جنگ ممنوع اس داغی حرمت منسوخ شہر نو پا اشہر الحرم کی بمجن کے اور اللہ ابھی بازی جنگنا پا اشہر الحرم کی لڑاؤ کنی خزمو با دفور علماء مذہب دارے چی پہدود حرم کی بدا قتال ابتدان کے ہاں کا کفار ابتداؤ کا نو دفاعی جنگ لڑاؤ لشی کوئی مسئلہ بانے وہی سب ہوئی اے وقت ہاں سنی ہے سب ہوئی بھائی اشہر الحرم کی حرمت قتال دا حکم منسوخ شے او حدود حرم کی وہ مسلمانان دا قتال ابتدا نہ کرے وہ کفار ابتدا ہوتا ندوی دفاعی قتال اور جنگ لڑاؤ لشی ولا تقاتلوهم مجنگی گئی دی مشرکان سرا عند المسجد الحرام نزدی مسجد حرام یعنی مسجد حرام سر نزدی دی سر لڑائی گئی ما حتی یقاتلوکم فی تردی چی دیو جنگی گیتا سر پدی کے دیو جنگی نبیا تاسو دفاعی جنگ کول شئی نگر آیات محکم دے علماء لکھی امام مجاہد وی الآیت محکمت ولا یجوز قتال احد فی المسجد الحرام الا بعد ان یقاتل الا بعد ان یقاتل اے جائز نہیں چیا سر مسجد حرام کی جنگ کئی مگر پس دین چی سر جنگ مکلیشی در مذہب امام ابو حنیفہ رحمهم الله امن اگر جواب علماء راوی شایات منسوخ نے ایو سیدن صلح لشور الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم او وقتلوهم حیث سقفتموهم ایو قدیبان داتول حکون منسوخ شوئی دارائی پنیز آیات منسوخ لے ایو نابو حمیسر ام اللہ دغا محققین ویچ آیات محکم دے تو حدود دا حرم کی دا قتال ابتدا بنکے اوک تاثر کا نبیاتا تا قتل او قتال جیز دے یاد آغی جواز کرے یا داغی جواستا فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کچردی جن کو تاسو سرن قتل قیلی قَذَلِكَ جَزَاؤُنِ كَافِرِي دارنگی سزادت کافرانو فَإِنْ تَحَو کَمَنَ شَرْدَي دِلِي کُفَرْنَ قَسَبَقْتِ تُوبِيشتو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّبِئْسَ اللَّهُ بِخُنْكِهِ مَهْرَوَانَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَجَنگِ دِلِ کُفَّارُ سَرَا تَرْدِي چِپَاتِي نِشِ فِتْنَا تَرَدِي بَجَنگِ دِلِ چِفِتْنَا پَاتِي نِشِ فِتْنَا سَرَا یہ مانا موارد فتنے نمورات شرک دے او خاص کر مشرکان دا عرب جدی بارت کے خدو خبری یا با اسلام روڑی یا با قتلو لیشی لکسور فتح کی بتا سو دراشی اللہ وی تو قاتلونہم او یسلمون یا بور سر جنگی کئی آرد اسلام روی بفتنا پا مانا بشرک دا دو مفسیر دا مانا دینے کی کڑی امام قرطبی ابن کثیر دارنگی رحمانی عداد اگر سلط و قول چیاب کی فتنا پا مانا بشرک دا اور احادیثاً بجے خبری تائید کئی توجہ کرا وَيُمِرْتُ عَمُقَاتِلَ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ مَا تَحِبْتَمْ شَوَيْسِ لِوَلِ كُفَّارَ سَرَجَنْدِينَمْ تَرْبِيْتِ دَي لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْ بعض علماء کرام ذکر کلی چه فتنه نمراد سری وی شرکم ده خود مسلمانان و تکلیفم ده ترغی جنگی وی چه پاتی نشی فتنا تکافر زور پاتی نشو چه مسلمانی پا تکلیف کرده ده تد دمان جانو حیاو دی دن سر لو بیٹو کی کئی بعض علماء کو فتنے مانا دینے کی در فکر ایک مسجد حرام کے کفر کو عبادت دبتان دو مسلمانہ مکھنگو دیتونو تا فتنوائے ترہی بجنگی ریچی اللہ کور کی گربتان پا تینشی اور دیتون کی شرک پا تینشی اور ترہی جنگی گئی چیدی مسلمانانو دو کفارو دلا ستنگون پا دینشی بعد علماء اکرام لیکنی چیسی تنین مراد سنے اے دو کافر زور پا دینشی چیدی پی مومن دو دین بندئی ترہی جنگی گئی چستاس زور راشی اور دو کفار زور ختم شی دو کفار زور ختم شی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة جنگی جی سر تردی چپاتی نشی شر زور پاتی نشی دو کفارو ویکون الدین للہ اوشی دین خالصا لالرا فین انتہو کمن شرمی دو شرکنا فلا عدوانا نمشتا دے زیادے دیت عدوان نمراد قوبت بالقتل لے دیت عدوان لے چون کے دا سزا دا عدوان وفن فمنت دعالیکم فاعتدو علیہ ندا و تسمیت عقوبت و باسم الزم جمخ در تطیر ہے تسمیت العقوبت باسم الزم فَإِنْ انْتَهَوْا كَمَنَ شُرْدَئِ لَشِرْقْنَا فَلَا عُدْوَانَا نِشْتَدْ زِيَادَةِ دیکھیں عدوان سزا دا عدوان نِشْتَدْ زِيَادَةِ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مگر ظالمانو مگر ظالمانو گر ظالمانو سر چیسی کی ناغیت عدوان اصل کی دا جزا دا عدوان وا دا جزا دا عدوان وا دی طوی تسمیت العقوبت لیسم الزم الشهر الحرام بالشهر الحرام میاشت د حرمت فبدلی د میاشت د حرمت کلا میاشت د حرمت فبدلی د میاشت د حرمت کلا علماء کی آیات نازل شو عمرۃ القضاء کی آیات نازل شو د عمرۃ القضاء بارک نبی علیہ السلام تو ذی القعدہ کمیاش کیو عمرے تا لد حدیبی تو مقام کی مشرکان دا اللہ رکور نہ بن آمتی والا سرسل ہو شاہ تسر ہے حدیبی اوے اگر ادا لکلو شل سے سکال بزئی او دل کال برازئی او دل عمرے قضا وکوئی جدا اللہ حدیب لاؤ او بیا پر ذل قائدہ کی واپس را ہے او قوم کالی اغا عمری قضا ادا تھا تو دیرے کہ شہر الحرام مراد ذل قائدہ را اغا میاش شکائے کی دی مکی توردن نشل او قائے کی عمرہ دا تھا ویدا ذل قائدہ میاش شد حرمت دا فما فبدلت میاشت دا حرمت کلا اے مسلمانان سردہ فکر پیدا شد چی منگا اوزو او دا حرم نے میاشت دا حرمت دا لکدر جنتی من بسکو رایات مانا دا ان بدلوکم بالقتال فی شہر حرام فقاتلوهم فیہے کدر در سردہ حرمت میاشت کی جنگ کولو نتاشم ہوتے میاشت د حرمت فبدلی د میاشت د حرمت کلا میاشت د حرمت چی ذل قائدہ دا فبدلی د میاشت د حرمت کلا یو دا آیات مبارک دا مقصد دا امام بغوی پا معالم التنزیل کی دا سے فرمائی اصل بصری رحم اللہ وہ مشرکان نبی علیہ السلام کو چھے اے پیر سو بگل وہی تاسو پا درمت پا میاش تاکی دا چتال نا منشیئے مدى اللہ حبیبی آو اتدا کی لسو چھے دا حرمت پا خیال ورن نحوی اکرم دا حب ناسمی تشتر دی آر مال وزن لگم ربدا من حج والعمر للہ پورا کئی حج عمرہ للہ تفارد رضا اللہ حج دورت عمر کی اوزل فرض دے بار بار ہے گنا دے استحباب اور نفلیت پر تبلری عمرہ زمین کو مذہب ہنسی کی اوزل عمرہ کو سوتے نو یوزل سنت نو اب خدر ابیا دیا دے استحباب کر اجر تانو رہے میں کرام ہوئی چی اوزل عمرہ دوا جبات ندا ابیا بار بار کو مستحبات نہیں پورتی حج عمرہ للہ تفارت رضا اللہ فإن احصرتم فما استيسر من الهدي تچر بند ریشو تاسو سوچتے ہو خبر جی اصر تم بانے فال ذکر کرے بازی کا احسوار اور حسر کے فرق تئی بازی لغت والے احسر ہو المرض و حسر ہو العدو باب فال چتلا احسر ہی احسر ہو المرض تمرد دو جن لہجو تم نے نبر دے بندی تا احسار وئی او دو دشمن دو جن آئی تا حسر وئی او بعد دو لغت مامان وئی ہما بمانا واحد وئی احسار و حسر قیو مانا راجی مسئلہ کی اختلاف امام شافعی مولا سوچ دشمن دو وجہ نہ حج عمر نہ بن سو حرام تڑلے نہ فضب حج لازمی آغا عمل کئی پدی آیات امام ابو حنیفہ رحم اللہ کہ دشمن سوک بن کو کدی بیماری دو وجہ نہ نشیدے دوارو تم اخصر ہوئے ایدا مسئلہ توجہ کی دس جو شری دا حج احرام کرے دے تو پرے اس لا ان تکن نے ادا دا حج عمرے نہ کرے او ادا سی بیماری دا لشدی شی کولے او دے احرام دے احرام بسنگ کلاو دشمن کلار کے رکاوٹ جوڑ نبتی مسئلے حل زمین مذہب ہنفی کی دائر توجہ ہوا چھتے بیماری دو جنا اس نور مختی نشکتے اور دشمن رکاوٹ جو بدے بد چاپ ضروری بانے یا چا سر سراب تبو کی اور دنا بحدود حرم کی یودا سے گد بیزا چھلے سب حق کی چکاوی قربانی کی بچ زب ہے تو مجھے بزان حلال کی واپس وطن ترازی اور آئندہ بدد دی حج و عمرے قضا لازم علا کل قدا بیماری جو رشوا اور دا دشمن رکاوت دلار مل رشو ندو رسکے دی حج و عمرے قضا برا گرزے دا مسئل احسار و اور اکثر علماء حسر او احسار تا پیو مانا بانی ذکر کرتے جنہیں کی مذہب حنفی تبھی اعتبار مضبوط تے چکا احسار دے او حسر دے دوار یو مقصد دے بعد ائمہ اشتراط فی الحج و العمرہ کرے اشتراط فی الحج و العمرہ یوز نبی علیہ السلام زبابہ بنت زبیر دا بیمارا او دا حج عمرے تدلال اللہ حدیب ورطوی تشرت مقرر دا اے شرط دی توجہ جو بڑا چتا دا حج عمرے حرام کرو تو اللہما محلی حیث و حبست دی زماد حلالی دوزے با اگل چی کمزے کی متبر بیماری والا دشمن را ہے یہ تو اشتراک فی الاحرام مشروط احرام دے تڑل جے جنان دا نازل ہے جو میرے جی ہوئی اللہ جمع جے احرام نہ کلاوی دل باغزی کی چی آل تم تبندہ ویشار بدانو رحمہ کی چاہتا احرام کی اشتراک نو کلاوی کی سورتاوت راہ نو دے دزان کلاو کی او پتتم ممشتا تجلیلو ایمہو دارد علماء مصحب زمن مذہب حنفی دارے توجہ کئی چی اشتراک فی الحج والعمرہ درست دے دیو سنجھا چی اللہ زمان ازادی دو تو احرام نبا دے چی کنزے کی زد دشمن یا بیماری کا سبب بن سکتا بدا اشتراک جائز دے تو کبھی مخصر سکتا جو بیماری اور دشمن درج نہ بن سکتا نو بغیر در حدی نہ دے حلالی کی زمون کا مذہب کے مشترات درست ہے خود قربانی نخلاسی گنا تینوں مذہبوں کے اشتراک سے احرام شتا اور کتدا بدم نخلاسی گی اور اس کا سکون سے کرا حسوس بلا سچتی پایا فائن اور سر تم تو چر بن کرے شیتا سو جدی حج اور سبب دی دشمن او دی بیماری فمستے سر من الحدی اے فعلیکم مستے سر من الحدی لازم دی پتا سوان چی احسانوی دی قربانینا اوخ زب حکے وازب حکے گت زب حکے حسمر چی سارو اٹھون دم ربہتر دے آواز اخلاسی کی پھر اگڑو بیجی چہد قربانی عمر ترسے گنے وی وَلَا تَحْلِقُوا رُوسَكُمْ مَقَلَوْا اِخْفِلْ سَرُنَا حَتَّى يَبْلُوَ الْحَدْيُ مَحِلَّا تَرْبِي چُورَسِي دَاسَارِدَ قُرْبَانَي مَحِلَّهُ زید حلالی دوداغیتا آیات کی سو مسئلو تا سوچ کرو یہ خدا را ادا میشہ حجیانو تا مسئلہ راضی او مسئلہ کی تابیدات دا عوامو کی ملشان دی مشعور را ایزاو یوبل مسلمان یوزے عمرہ کرو اب اس عمرہ ختم شوا نمات اخفل سر ندخ رہے لے زاغت سر خرے لے شک اغل اخفل سر ندخ رہے لے ما تخرے لے شک تو شو مسئلہ با دا جنہ جبا جوا تکلو کہ یہ لست سانو بے للاگ دی اس عمرہ ختم شوا ناغل نظام یو مسئلہ دوڑا کلی چی اول بدلی یو دا سر دا بل حلال شریف طریقہ اخرے نبیان ایدئی نور تخرے دس مسئلہ دا دلتا امت خرائی سرون اخفل چورا سیگی دا ساروی دا قربانی محلہ زید حلالی دوتا امام شافعی رحمہ اللہ وی آبا جنور ایمہ وی یا محصر چکم دے کی بر شکرہ نبتا دہ دے کی دیدے ساروی دا قربانی سکی زبہ دنکی چکم دے کی دے بچے دہ دے کی دے زبہ ہوگی بس احرام دے کلاو کی امام حنیف رحم اللہ وی نا تا محصر آغا حد یاد قربانی ساروے با حجود حرم کی صدق تھی اور دیا و ایمہ دے پارا خلق البلائل امام شافعی رحمہ اللہ وی چگر حدیبیت کے نبی علیہ السلام بن اور آپ علیہ نور نپرے نبس کچھ کمزے بن کری نتارہ زمین ہندو کے زمین حرم دے تغذے کے بدے زبہ ہو کی کچھ ہو کچھ مسئلہ کرا امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ محصر چکمزے کے بن خود دو قربانی بغیر دو حدود حرمنا درست کرنا او دې داوی چې نبی علیہ السلام په حدیبیه کې برشه ندا حدیبیه بالکل متصله ده د حرم سره د زمونږ علماوی دا ذبح په حدود حرم کې راغلی حدیبیه بالکل متصله ده سره د حرم سره مشرکان بالکل په حدیبیه کې د الله حبیب بن د حدیبیه بالکل د حرم په حال دا زبها زبون ایم اکرام وعیدا و حرم کراغنیوا حتی یبنو الحدی و محلا تردیچ و رسیگی اغساوی دی قربانی زید حلالی دو دا غیتا زمون پا مذب کی زید حلالی دو حدود حرم دے زید حلالی دو تورسی رست و مراشی اگر تاسو سر فتح آیات ظاہرت امام شافعی رحم اللہ کو مسلک بانے دلیل لے سر فتح اگر شپگیشتن اپارت اگر سر فتح ایا حضور پیشتم نمبر هم الذين تفروا دا هغه کسان دي چې کافر دي وشدوكم عن المسجد الحرام او ترکړي وي تاسو د مسجد حرام نا والهدي او غساوي د قرباني معقوفا بن کړي ايبلغ محلا دا چې ورسیږي زه د حلال دودار تا تاسو بن کړی وي او ساروی قربانی ول حدی معقوفن هغه ساروی قربانی معقوفن دا بن کړی شی ایبلو محلا دا چې ورسیږي دا اغزید حلالی دو دا غیتا فمن کان من کن مریدن ارسو چد پتاسو کی بیمار ایمت کسو سر بطر اغیو سرینا چه سارید قربانی دا حلالی دو زیتا رسید بینرے فمن کان من کن مریدن ارا رسو چتا سن بیماروی او دے سر خریب تا مختاج دے ضرورت راغلے سر خریب بغیر دا اغا وقت نکے او دہی ادن یادی پا دوانے سا تکلیف مر راسی ہی دا سر لنا دا سر کے زخم جوشے او بغیر دو یختو بخریب نکار نکی یا پا سر کی سپگشوی او سر چسرے لینی نو دیس پکرن دے پریشان دے یا سر دردے دبا جسل کو عادت دائی چی سر کلکڑے لینی نو سر دردے لکی گنا او سلا محل او وقت دو سر خرے لینے او دے بنا بر ضرورت سر خرے بکچرے دے سر خرے لینو نو یو پدی دروسی جنو کی بدے کئی فاسد یتن گرا عبارت کی تقدیر دے حضر سے ایفا علیہ اذا حلق فدیتن تدبانی تسریو خلیل بی وقتا اذا محل نمخ کی نفدی ادا اغا فدی سنن سیام دروجون دریو جروجی بنیسی او صدقتنی آخرات بکی شپک مسکنان تبا نیم سوا د غنم دوڑو یا غنم نور کئی او نشب یا و قربانی کئی وردیو سی زنو کی اشتیار دے مسئلی تم متوجوی ویو ترک دا واجد دا وزر دا وجنا یو ترک دا واجد دا بغیر دا وزر دا وجنا کم حاجی معتمر چو واجب پرو خود اوزر دو وجینا نتلا قدی شدیت احسان دیا دری سی زنری دا دری روجی نیشی شپک مشکلان دی مارو کیا دی قربانی او چاک ترک دو واجبو کو بلا عذر ناغل تخیر دو تبیدو سجنو کنے آغا پا غیر دو قربانی نکو برشی نخلا سی سو کوئی سو فرق پانے بھائی ہاں اما شاء اللہ دا حج پا مسلو زان کو اللہ رمو تا سکون حج جب ہو دا حج پا مسلو زان کو یوئے بدیر کی چون کے دا ترک دو واجب دے سر خرائی خوب دا وقت نمخ کے خرائی ذکر دا عمرہ کی دا سر خرائی وقت سر چی فارش دا اعمال و احکام دا عمرے عمرہ کی دو فرض دی جو بت واجب دی اب ای سورا عمرہ کی دو فرض دی جو واجب دی یا احرام دے بل طواف دے او جن پتی واجب پتی سعیدہ او جن واجب پتی سر خریلی اوچی اصرین محل او دمکی وقت نمکی سر خریلی اوزر دے لکہ دو اوزر دو وجن دا سوکل نتل اختیار دے دی دریوسی جنو پرمنس کی او تبلا اوزر ترک دو واجبو کو یا بغیر دو قربانی دے غارت و بلسنق لحسیگی اور اوپی مدریو جی مراد دی صدقین مراد شپک مسکنان مرولی یا غیت نشف سوا ورکون دی دغنمنا او نصف یا قربانی یا توخزب حتی تغاغب حتی او قدوخ و دغاغ نئی سوی دارنگی تو زبی زچے لے زب حتی و دو قربانی دو عمر خیال دو پکی ساتی قیدا امن تم کل چکامن شیطاسو آیات کی دیر مسئلی تو دیر نبیا انشاءاللہ تفریق دیزان کو وقت رو رسو میں دہت دا مسئلی تو دیر نبیا رو مستعی سورہ یاسین ہوائے اور صلاة الزفا ہوئے بعض بیماران دی دعا دکھار ہوئے دی تو سورہ یاسین کے ایت مکیشی الہ العالمین دور بیمار
السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ و خوشحال ساتھ محترم زمین دکان پتہ مہرا ہوئی توحید و سنت کے ساتھ سیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45